pro vyšší lidi. Já bych vás rád ještě jednou všechny z tohohle místa přivítal, všechny, který jsem nestihl pozdravit, tak ještě takhle dodatečně zdravím. Jsem moc rád dneska mezi vámi a budeme dneska otvírat velmi známý text. A to text o narození Pána Ježíše z Matoušova evangelia. Je to velmi, velmi známý příběh. Možná bychom řekli, ač moc známý, tak proč ho znovu otvírat. Máme ho napsaný v několika verzích. V Matouši, který budeme číst, potom u Marka nám příběh Pána Ježíše začíná až jeho křtem a u Lukáše je příběh o velké radosti, kterou nalezli pastýři. Jan poté začíná tím prologem. Bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A dřív než ten text z Matouše 2. kapitoly, jestli máte svoje Bible, můžete si najít Matouše 2. kapitolu. A dříve než ten text zazní, tímto bych chtěl poprosit Pavlíka, jestli by mohl už pomalu přijít, děkuji, tak bych nás chtěl pozvat, abychom zkusili ho číst, i když už možná po několikáté zase nově se na něj podívat a zkusit ho jakoby znova navnímat, znova se nad ním zamyslet. A my se na něj pak trochu podíváme, tak trochu netradičně. Tak poprosím tedy o přečtení.
Budu číst z Matouše 2. kapitoly od 1. do 12. verše. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě, za dnů krále Heroda, ale mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Zhromáždil všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu řekli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno skrze proroka. A ty Betléme, země Judova, vůbec nejsi nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid Izrael. Tehdy Herodes tajně zavolal mágy a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukazovala, poslal je do Betléma a řekl, jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě. A jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Vyslechli krále a vyšli. A hle, hvězda, kterou spatřili, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a miru. A poněvadž dostali ve snu pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, odebrali se do své země jinou cestou.
Děkuji za přečtení textu. A my se do něj teďka zkusíme společně tak trochu podívat. Mágové z východu, mudrcové, kdo to asi tak mohl být? Když jsem se snažil nějak to rozklíčovat, tak moc se to nedá. Víme, že jenom byli z východu, to znamená někde z Babylonu, z Perzie, z nějakých tady těch oblastí, anebo mohli být i z docela nedalekého Nabatejského království, říká jedna z teorií. Zkrátka z pohanské země, neizraelského původu. Arábie možná, úplně nevíme. Z textu Bible ani nevyčteme to, že byli tři, protože určitě znáte píseň My tři králové jdeme k vám a většinou se zobrazují jako tři, ale ta číslovka tři je odvozená od těch třech darů. Zlato, kadidlo, mirha. My nevíme přesně, kolik jich bylo, jestli jich byly dva, čtyři nebo pět. Jenom víme, že jich bylo více. A jsou to opravdu zajímavé postavy, protože museli velice dobře se orientovat ve všech možných různých náboženských spisech, protože nejspíš znali židovskou Bibli. Ve 4. Mojžíšově 24. kapitole tak prorok Bileám vyřkl proroctví: vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele, protkne spánky Moába, téměř všech šétovců. Oni znali tady tohle proroctví, že vyjde hvězda, a sledovali tu oblohu, a když tam uviděli hvězdu, kterou vůbec neznali, kterou nedovedli si to nějakým způsobem vysvětlit, a proto hledali a Bůh je vedl tímhletím až dá se říct zázračným způsobem. Oni tu oblohu museli velice dobře znát, dělali tam spoustu různých složitých výpočtů a vnímali tu oblohu během roku, a tehdejší člověk, my možná dnes, když se na oblohu podíváme, já tedy pořád mám takový obrovský pocit úžasu, něčeho, co mě naprosto fascinuje a přesahuje. Ale tím, že dokážeme už, já nevím, změřit nějaké vzdálenosti mezi hvězdami, dokážeme si odečíst, to je ta galaxie, to je tahle. Tehdejší člověk vnímal, ale co jsem tím chtěl říct, je, že tehdejší člověk neměl takové teleskopy, neměl takové poznání astronomie, neměl takové znalosti. A pro něj ta obloha, to byla nebeská sféra, to bylo něco, kde se něco nadpřirozeného, nadpozemského projevuje nějak směrem do naší pozemní reality. A proto, když viděli novou hvězdu, přemýšleli, co by to asi tak mohlo být. Hledali proto vysvětlení a nechápali, kde se tam mohla vzít. A Bůh je možná i skrz tohle proroctví, které jsem četl, nasměroval do Izraele. A s těmi jejich postavami přichází první taková věc, která je opravdu úžasná, že Bůh je tu pro všechny lidi, úplně pro všechny. Nenarodil se, Ježíš se nenarodil jenom pro Židy, ale pro všechny národy. A Bůh volá pohanské mudrce. Nevíme o nich nic víc, jenom že byli od někud z východu. A volá je, aby uctili nového malého krále, který se narodil v judském Betlémě. A to je opravdu nečekaná věc. Možná bychom mohli zůstat u toho úžasu a zaměřit se hlavně na tyhle postavy, ale do děje vstupují i další postavy. Ti mudrci tedy jdou směrem za tou hvězdou, jdou směrem do Judeji. A koho byste se šli zeptat, kdybyste hledali judského krále? Mudrci logicky jdou do hlavního města, jdou do Jeruzaléma, tam vyhledají místodržícího, vyhledají Heroda a ptají se ho, kde je ten právě narozený král Židů? My jsme viděli jeho hvězdu. A opravdu nečekaná je ta jejich reakce. Tam je napsáno, oni, který to je verš, ptával se jich, velice se znepokojil, zmátl, rozrušil, ulekl. A to možná v tom textu tak někdy, já když jsem to četl předtím dříve, tak jsem si toho tolik nevšiml. Ale je to opravdu zajímavá reakce. Národ, kterému byl zaslíbený Mesiáš, že se narodí jako jeden z nich, že se narodí uprostřed nich a že skrze něj přijde záchrana celému světu, tak tento národ Mesiáše v podstatě už skoro neočekává. A když přijdou pohanští mudrci, pohanští mágové, kteří Mesiáše očekávají a jdou za jeho hvězdou, tak místo toho, aby se zaradovali, že Mesiáš se narodil, že vyšla jeho hvězda, že se něco děje, tak oni jsou zmatení, rozrušení a uleknou se. Opravdu trochu zvláštní reakce, nemyslíte? U Heroda bychom to možná ještě dokázali pochopit. On nebyl Žid, on byl Idumejec, jeho otec, jeho matka Arabka, a on vlastně tu Judeu jakoby spravoval. On nebyl jedním z nich, on vládl velice krutě. To víme vlastně i z jeho činu, který udělal později, kdy nechal ty děti v tom Betlémě všechny povraždit, nechal je tam pozabíjet. Takže u Heroda bychom to možná ještě pochopili, že když se v uvozovkách blízká na nějakou konkurenci, tak že ji chce odstřihnout, srovnat se zemí. On se opravdu nebál dělat čistky i ve vlastní rodině, vůbec neměl s takovými věcmi problém. Ale zvláštní je právě ta reakce náboženských vůdců Izraele, náboženských představitelů. Oni s tímhletím krutým, brutálním, manipulujícím člověkem jsou v podstatě na jedné vlně. Oni si s ním v podstatě notujou. On se za ním jde poradit, oni mu řeknou, odkud vlastně má přijít, že má přijít z Betléma, ale jsou rozrušení spolu s ním z toho. Celý Jeruzalém je z toho rozrušený. Místo toho, aby se radoval. Možná se nad tím jejich jednáním podivujeme. Ale my lidé napříč staletími, napříč těmi tisíciletími, jsme v mnohem stále stejní. Herodes se bál o svou moc, bál se, že nový král ohrozí to jeho postavení, že ho svrhne z toho piedestálu a že on bude vládnout a on Herodes už ne. Náboženští vůdcové, velekněží, se možná báli o to, aby nepřišli o ty zaběhnuté pořádky, o to, aby něco nenarušilo ten jejich systém, ve kterém se vyznali, ten jejich řád, ty jejich škatulky. Možná se báli změn a my jako lidé se, nevím jak vy, ale když se blíží nějaké velké změny, jste z toho nadšení, když nevíte, jaké budou, přirozeně, že z toho nebýváme většinou nadšení. Když víme, že ta změna bude dobrá, tak nadšení jsme. Ale to je právě paradoxní, že oni si tím nejsou jistí, že ta změna bude dobrá. Oni jsou z toho rozrušení, z toho, že se narodí Ježíš. A uvědomil jsem si, že to je často dnes tak i v mém životě, i v našem životě, že i dnes Ježíš klepe na naše srdce, klepe a chce, abychom mu otevřeli. Chce se narodit v nás, chce žít v nás. On říká, že učiním si ve vás příbytek, já, Otec, budeme ve vás přebývat. Chce bydlet v nás, chce být v nás přítomen. A říkal jsem si, že do jaké míry jsem ochoten se vzdát sám sebe, vzdát se svých představ toho, jak věci mají být, jak věci budou, ať už ve sboru, ať už v mojem soukromém životě, ať už v tom, co budu v životě dělat, kam směřuju a do jaké míry jsem ochoten opravdu Ježíše pozvat, aby se v mém životě narodil, aby v něm vládnul. A do jaké míry mě ta představa toho, že bych mu opravdu dal kontrolu úplně nad vším, že bych nenechal ve svém životě žádnou nějakou svoji domnělou jistotu, do jaké míry mě ta představa spíš rozrušuje, děsí, tak jako ty mudrce, tak jako ty jeruzalemské náboženské představitele, velekněze, zákonníky, farizeje. Protože pokud člověk Ježíše pozve do svého života, tak vám můžu zaručit, že věci nezůstanou tak, jak byly. Ježíšovo evangelium je tak radikální, tak proměňuje lidské životy. A je to otázka, která je stále aktuální. Do jaké míry bychom byli ochotní nechat se Bohem vést do něčeho nového? Do něčeho, v čem možná nejsme doma. Do něčeho, čemu nerozumíme. Do něčeho nečekaného, v čem se nevyznáme. Opravdu mu chceme dát plnou moc nad vším, ať si s náma dělá úplně, co chce? A nebo jsme se naučili o tom snít, přemýšlet, mluvit, že bychom to tak chtěli mít? A nebo sami sobě říkáme, že to tak máme? Ale máme to tak? Opravdu? Když se podíváme do svého srdce, do svého nitra? A nebo tam je pořád taková nějaká naše jistota, na které naše srdce lpí víc? Očekáváme na jeho jednání v životě? Očekáváme, že do našeho života přijde, že ho změní? Žalmista, když si pročítáte žalmy jsou plné očekávání na Boží odpověď a plné nejistoty, protože Bůh často žalmistu právě vede cestou, které vůbec nerozumí. Ale víme, že celou tu dobu je s ním, že ho celou tu dobu drží. Ten příběh potom pokračuje dál. Ten Herodes ještě poprosí ty mágy, ty mudrce, aby mu řekli, až se budou vracet, kde teda ten narozený král Židů je. A jak se dozvíme později, ty jeho pohnutky nejsou čisté. Chtěl ho zabít. A je to velký paradox, protože Betlém je vzdálen od Jeruzaléma jen asi kolem 10 kilometrů. Nikomu nestálo za to ujít 10 kilometrů, aby se šel podívat spolu s delegací z východu, mudrců, mágů, kteří tvrdili, že přichází ten, na koho oni jako národ tak dlouho očekávají. Nikomu nestálo za to ujít 3 hodiny pěšky, necelé 3 hodiny možná i, no i když v těch kopcích, těžko říct. Židům to nestojí ani za těch 10 kilometrů a mudrci z východu podnikají výpravu. Nevíme přesně, odkud šli, ale zabralo jim to určitě několik dní. Určitě je to stálo nemálo peněz na noclehy, na krmení pro velbloudy nejspíš. A ještě tam nechávají dary, ještě přináší zlato, kadidlo a mirhu. Ještě je to něco stojí. V lidských očích to je prodělečný podnik. Nic z toho v podstatě nemají. Stojí je to spoustu úsilí, ale jim to za to stojí. A proč jim to za to stojí? Protože se narodil Bůh jako jeden z lidí. Bůh se sklání k člověku. Bůh se stává jedním z nás. A tím, jak se stává jedním z nás, chce nás vykoupit, chce nás zachránit. Miluje nás. A když ti mudrci přichází do Betléma, kde vidí pořád tu hvězdu, tak je tam napsáno, že se nesmírně zaradovali. Já nevím, jak jinak by se dala ještě víc možná vyjádřit radost v té psané formě, než nesmírně se zaradovat. To fakt jako, jo, oni fakt jako se museli úplně jásat. Oni museli být nadšení. Představte si, že někam jdete x dní a teď na to místo dojdete a všechno je tak, jak jste za to prosili, jak jste to dostali, že to bude. Vidí Ježíše, vidí Boha, který se sklání k člověku, vidí zázrak. A vidí Mesiáše. Byla to opravdu hluboká radost. Nalezli toho, koho hledali. Padají na zem a klanějí se. Dochází jim slova a přináší dary. Přináší zlato, to je nejcennější ze všech kovů. Vyjadřuje úctu, trvanlivost. Symbolizuje stálost, neporušitelnost a vysokou hodnotu, vysokou kvalitu. Kadidlo, které se používalo v chrámu a i ve starém novém zákoně symbolem modliteb stoupajících k Bohu, modliteb Božího lidu. A mirha, voná mast, která se používala mimo jiné i při balzamování mrtvých těl. Čímž tak nějak předjímají to, co tohodle nově narozeného Mesiáše čeká. Oni poté odchází, čteme v tom textu, vlastní cestou. Protože dostali od Boha ve snu pokyn, že se nemají vracet stejně. A i to je nám velkým povzbuzením, velkým znamením od Boha, že on je vedl tam, ale vedl je i zpátky. Nenechal je padnout do rukou toho Heroda, nenechal Heroda, aby mohl zjistit, kde se Pán Ježíš narodil. Vedl je, chránil je, držel nad nimi svou ochranou ruku. To, co se tam stalo, je opravdu zázrak nad zázraky. To, že se Bůh sklonil k nám lidem, kteří žijeme ve světě plném bolesti, trápení a nespravedlnosti, kde vše nakonec končí smrtí. Ježíš se narodil, protože nás tolik miloval a nechtěl, aby smrt byla tečkou za naším životem. Chce nás mít u sebe, chce nám dát naději. Volá nás, volá i naše srdce. Volá do našich jistot, do našich představ toho, jak věci jsou, jak by měly být, jak jsme možná zvyklí, jak jsme se to za léta naučili. Volá nás k něčemu novému, k něčemu možná nečekanému. Volá nás, abychom ho nechali narodit se v našem srdci, abychom ho následovali tak jako mudrci. A abychom nebyli líní možná ujít těch 10 kilometrů, abychom se jim nechali vést v našich životech. Ano, někdy je to těžké rozpoznat Boží hlas. Někdy je to těžké rozpoznat jeho vedení. Ale pokud spoléháme na naše jistoty, na naše zaběhlé pořádky, na naše znalosti, víc než na něj, možná ho ani neuslyšíme, až k nám bude volat. Protože jeho hlas je tichý, on se nikomu nevnucuje, on volá s láskou, on lidi miluje, on sám sebe dává za nás. A věřím, že tak jako byl tehdy z mágy, když šli zpátky, tak jako byl s žalmistou ve chvílích, kdy ho nevnímal, kdy ho necítil, kdy na něj čekal a to bylo to jediné, co měl, tak stejně je i dnes s námi. Chce nás vést, chce nám dát v životě naději, chce nám dát spočinutí u něj, chce se narodit v nás, chce žít v nás. Chce, aby jeho láska, aby on rozhodoval v našich srdcích, a ne, abychom tam vládli my sami. Kéž se nám daří v roce, v čase, který je před námi, jít za Ježíšem opravdu celým srdcem. Jít za ním i v oblastech, které nám přijdou, že do toho už nám nemluv. To už si chci rozhodnout sám. Kéž se nám daří nechat ho narodit v našem srdci. Ježíš nás volá. A to budeme zpívat i v následující písni, která bude teď následovat. Píseň budeme společně zpívat v sedě a chtěl bych, abychom i v té písni mohli jednak vnímat ty slova, ale jednak každý sám přemýšlet, k čemu nás Ježíš volá, kam nás vede, co nového v našem životě chce přinést, kam nás povolává, co po nás chce. Abychom měli otevřené srdce k naslouchání, tak jako ti mágové z východu, kteří když uviděli hvězdu, když uviděli nějaké věci, které jim nedávaly smysl, začali přemýšlet, začali hledat a Bůh je navedl, Bůh jim ukázal cestu. A stejně tak chce vést i nás dnes, stejně tak volá nás dnes.